слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити з Ольгою Скрипник. Вона є керівницею Кримської правозахисної групи, і вона вже має бути на зв'язку зі студією Громадської хвилі. Насамперед хотілося би запитати вас, чи важливо було, на вашу думку, сьогодні, аби був офіційний якийсь документ, який закріплює 26 лютого як день спротиву російській окупації?
Я думаю, сьогодні, в принципі, дві є важливі події. Це, по-перше, сам форум, який відкривав сьогодні президент Володимир Зеленський, бо, в принципі, це вперше такий суто кримський захід на рівні президента. І якраз під час цього форуму він і сказав про цей указ, який пізніше буде оприлюднений. Я вважаю, що він, по-перше, дуже важливий для самих кримчан, які залишаються в окупації, бо дійсно багато з них, хто чинив цей спротив мирним шляхом, залишились там і не можуть поїхати. Цей сигнал від української влади є дуже важливим для них, що про них пам'ятають. Пам'ятають, що Крим боровся. По-друге, це важливий сигнал для міжнародних наших партнерів, бо дійсно ми говоримо якраз про те, щоб боротися з міфами Російської Федерації про те, що начебто Крим хотів до Росії. Бо якраз цей указ і говорить про те, що був день спротиву і що кримчани боролися за незалежність України в Криму. Тому я думаю, що так, це дійсно все ж таки важливий, символічний, але дуже важливий документ.
Водночас я помітила, що, здається, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський зробив певний демарш. І хотіла би коротко про це вас запитати. От він, власне, говорив про те, що треба діяти, а не, приміром, влаштовувати форуми. Однак я погоджуюся з вами, що давно не було таких повноформатних заходів за участю і великої кількості представників Кабінету міністрів тощо. Але чи підтримуєте ви тезу, що розмови продовжуються, дій, можливо, все ж таки замало?
Я можу говорити та по тому напрямку, в якому ми працюємо, та як правозахисники, це звісно. Питання захисту прав людини. Тому тут я не можу погодитися з думкою пана Костинського. На жаль, якраз за часів, наприклад, президентства Петра Порошенка, ми дуже часто зверталися як кримські журналісти, як кримські правозахисники, про те, що нам не вистачає прямої комунікації з президентом, не вистачає його публічних форумів, прес-конференцій саме з питань Крим. І це, в принципі, так і не було зроблено. Тому сьогоднішній захід, мені здається, це, ну, я сподіваюся, що це буде добра така нова тенденція, коли влада на рівні президента почне розмовляти з саме з кримчанами. Сьогодні дуже важливі меседжі були озвучені від президента. Те, що дійсно є критикувати, та це правда. За попередні 5 років у нас, наприклад, так і не з'явилася стратегія деокупації. Зараз її теж нема. Але зараз, хоча б ми бачимо перші кроки, 18 березня будуть вже парламентські слухання. Це вперше після 16-го року, де будуть обговорюватися саме вже питання стратегії деокупації. Тому є зараз надія, що все ж таки українська влада зараз напрацює цю стратегію, якої, на жаль, так і не було до цього дня. Тому от з цієї точки зору, все ж таки, я думаю, що є якісь позитивні речі. І також, наприклад, моменти, які стосуються нашої діяльності правозахисної, це, наприклад, КПВВ, за яким ми боремося вже дуже давно. Тільки зараз, протягом 6 років, цього не було. Зараз з'явилися об'єкти саме для громадян, які перетинають КПВВ. Так, там є ще подання про те, що поки ще не визначений баланс утримувач, тому, по суті, вони ще не працюють, але вони зараз вже побудовані. Тому це все ж таки теж більш-менш нормальний крок на зустріч кримчанам. Тому є речі, які, в принципі, зараз почали робитися. Але я думаю, що зараз не так пройшло багато часу, щоб ми точно могли дати вже оцінку всім діям. І є якісь речі, які поки що перебувають в стадії, ну, продовжуються, як, наприклад, питання з Міністерством ветеранів та тимчасово окупованих територій. Їх довгий час з'єднували, зараз піднімаються питання, що знов роз'єднати. Тобто є якісь процеси, які ще тривають, і дуже важко їх оцінити.
Сьогодні на форумі, про який ви згадували, Ахтем Чийгоз, який є заступником голови Меджлісу і народним депутатом, говорив про те, що майбутнє Криму треба вирішувати зараз, немає часу, і згадав про необхідність змінити статус Автономної Республіки Крим. Хотіла вас запитати, час від часу виникає справді тема того, аби надати йдеться, власне, про автономію, саме кримсько-татарську, або якісь інші формати. Чи, на вашу думку, це би було ефективним кроком, аби продемонструвати кримчанам, що про них не забувають, чи, можливо, це дозволило би на якомусь юридичному рівні, правовому, якось допомагати або наближати кінець окупації? Як ви скажете?
Ну, тут питання, я трошки їх розділила, по-перше, та перший момент, який дійсно, що вирішувати питання треба сьогодні. І це про те, що Україна зараз повинна напрацювати відповіді, які будуть стосуватися дня, грубо кажучи, після окупації. От завтра деокупований Крим, і що ми робимо як держава? На ці питання треба відповідати вже зараз. Хто буде притягнутий до відповідальності, а хто навпаки ні? Які дії ми будемо вважати злочинами, зрадою і так далі? Тобто це все треба визначати зараз. Треба визначати, як ми будемо подолати, наприклад, наслідки мілітаризації населення, коли зараз вже 6 років поспіль дітей змушують іти до російської армії, брати російські паспорти, відчувати себе лише російськими громадянами, знищувати українську ідентичність. Оці питання треба зараз напрацьовувати, на них відповідати. Інше питання, про які ви згадували, тут мені важко як правозахисникову поговорити, бо це більше політичні питання, які стосуються саме політичних рішень. І ще один момент, що створена комісія з правової реформи, яка якраз працює з питання окупованих територій та подальшої долі цих територій. Тому, я думаю, правильно було б це питання також ставити в цій комісії, яка і напрацьовувати на відповіді на ці питання, які ви зараз ставили.
Угу. Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з Ольгою Скрипник, яка є керівницею Кримської правозахисної групи. Оскільки пройшло вже 6 років, раз по раз виникає запитання того, наскільки інтегрувалися кримчани, які виїхали на материкову Україну, в ті громади, до яких вони переїхали. Це складне, насправді, дуже таке широке запитання, але от останню інформацію, я би хотіла, яку ви озвучували, теж проговорити. Ви заявляєте про те, що до сих пір існує окремий порядок виплати пенсій, і ті, хто, власне, хоче вступати у виші, теж мають особливі умови і є певні обмеження. Це є досі дискримінацією? В чому полягають ці проблеми?
Так, якщо ми говоримо про переселенців з Криму, то, на жаль, досі існують обмеження для їх інтеграції, взагалі просто реалізації своїх прав. Перше, це статус нерезидента, який ми маємо кримчани з пропискою, скажімо, так званою пропискою, так, кримською реєстрацією. Ми є нерезидентами, хоча громадяни України. Це через дію закону про вільну економічну зону, який був прийнятий ще в 2014 році. Попередній парламент так і не скасував. Зараз новий парламент обіцяє, що все ж таки скасує. Вже є робоча група, яка буде напрацьовувати альтернативний законопроект, який скасує оцей статус нерезидента. Саме через цей статус ми маємо великі проблеми як кримчани тут на підконтрольній території з банківськими послугами та деякими економічними правами. Що стосується пенсії, тут інша проблема, бо на пенсіонерів зараз розповсюджують постанову, яка стосується цих виплат, як на мешканців окупованих територій. Тобто ці люди вимушені чекати, поки наша держава, Україна, звернеться до Російської Федерації, країни-агресора, надасть їй персональні дані наших переселенців і отримує письмову, друковану пенсійну справу з Криму. І поки вони не отримують цю письмову справу від Росії, вони не дають нашим кримчанам, виїхавшим з окупації, цю пенсію, і люди чекають по 6-8 місяців, інколи навіть рік, чекають на свою пенсію, яка є їх законним правом її отримувати. Це неприпустимо, бо люди взагалі просто позбавлені якихось необхідних речей, як кошти на те, щоб просто жити, їсти, коли вони переїхали. Тому зрозуміло, що такі речі неприпустимі, і вони, безумовно, не просто заважають інтегруватися, вони просто порушують конституційні права громадян України.
А якщо говорити про ось це прийняття на рівні людському, чи є у вас відчуття, що досі може бути якесь, ну, я не скажу дискримінаційне ставлення, однак виділення, нерозуміння? Наскільки ви, можливо, можете і свою особисту думку сказати, наскільки вам комфортно і ви не почуваєтеся, ну, якось не так?
Ми маємо тут різний досвід. І в 2014 році, я пам'ятаю, свій особистий, дійсно, наприклад, мені було важко банально орендувати квартиру, бо кожен раз, коли ти говориш, що я переселенка з Криму, було таке дуже упереджене ставлення. Зараз вже простіше, багато людей розуміє, що трапилось, але й досі можна побачити в окремих, наприклад, там місцевих самоврядуваннях, коли кримчани приїжджають там отримувати довідку переселенців, приїжджати. Їм часто задають питання: ну ви ж там типу Путіна підтримували. Хоча це не так, багато кримчан боролися з окупацією, і це, на жаль, ну от це наслідки нашої проблемної або інколи навіть взагалі відсутності інформаційної політики, які стосовно окупованих територій. Я думаю, що тут є у нас великі пробіли, які зараз якраз ми бачимо наслідки, що люди дуже часто в різних регіонах не розуміють, що відбувалося в Криму, не знають, що там було. І як результат ми бачимо таке інколи упереджене ставлення. Але я не можу сказати, що воно масово і усюди трапляється. Але приклади, на жаль, ми фіксуємо як на побутовому рівні інколи бувають, але ще гірше, коли ми це фіксуємо з боку державних службовців, які отак упереджено можуть відноситися до кримчан, які приїхали сюди на материкову частину підконтрольну. Тому так, є такі проблемні моменти, але я не можу сказати, що, знаєте, вони такі прям зовсім уж масштабні.
Знаю, що Кримська правозахисна група, вона щороку готує звіти, власне, це така основна ваша діяльність про порушення прав людини на окупованому півострові. Хотіла вас запитати, наскільки складніше стає здобувати інформацію, чи все ж таки, ну, так як ви мали певні джерела, тобто наскільки змінилась ваша робота за от весь цей період?
Ми не тільки щорічне, ми щомісячне публікуємо наші звіти про порушення, і це дійсно для нас дуже важливо, бо ми документуємо всі факти там порушень. Ми документуємо не лише тих людей, які постраждали від дії Російської Федерації, ми документуємо тих, хто порушує. Тобто ми документуємо прокурорів, співробітників поліції, ФСБ, передаємо, коли можемо, і маємо достатньо фактів, їх, наприклад, санкційні списки або до правоохоронних органів України. Тому я думаю, що так, це дійсно дуже важлива діяльність, фіксувати все те, що там відбувається. І зараз ми вже знаємо, що наша інформація використовується не лише національними нашими правоохоронними органами, але й міжнародними судовими інстанціями, що дуже важливо для нас в цілому як держави. Що стосується нашої роботи, я не можу сказати, що вона суттєво змінилася, бо з самого початку ми знали, як будувати цю роботу. Ми самі кримчани, вся наша команда, ми маємо достатньо каналів різних, як отримувати інформацію. Більш того, я думаю, що тут вагомий внесок адвокатів, які захищають наших громадян в окупованому Криму і роблять це публічно. Це також дуже важливо, встановити і висвітлюють. Є також громадські активісти, які продовжують там в окупованому Криму висвітлювати проблеми порушень прав людини. Тому це, скажімо так, непросто, інколи небезпечно, але це можливо. І, як бачите на нашому прикладі, це можна і, я вважаю, треба робити.
Чи можете ви сказати, що тактика Російської Федерації щодо півострова помінялася? Чи все ж таки, приміром, я знаю, що одна з тих страхітливих, а і, можливо, не дуже повільних, тому що це така поступова робота окупанта, оця мілітаризація, яка, власне, яку вже направляють і на дітей, школярів, на молоде покоління, чи можемо ми говорити про ще якісь ту стратегію, яку ми можемо розпізнати і які, можливо, би мали протидіяти?
Я б сказала так, що зараз просто ми більше можемо бачити стратегічні напрямки Російської Федерації щодо Криму. Є якісь інструментальні речі, які змінилися. Наприклад, 2014 рік він більше був пов'язаний з страшними випадками насильницьких зникнень, коли люди просто викрадали, вбивали або досі не знають, де вони знаходяться. Зараз ця тактика трохи змінилася, людей позбавляють волі за фальсифікованими справами, але фізично все одно цих людей поміщають за грати, намагаються їх позбутися. А що стосується стратегічних речей, то так, зараз я думаю, що головні проблеми – це саме мілітаризація населення, це зміна демографічного складу, коли Росія намагається просто склад населення змінити. Це такі дуже глобальні проблеми. І це намагання Росії повністю окупувати інформаційний простір в Криму, щоб кримчани не мали можливості отримувати об'єктивну інформацію.
До речі, про отримання об'єктивної інформації, знову ж таки, хотілося б у вас уточнити, наскільки вдало Україна мовить і доносить свою думку і будь-яку інформацію про те, що відбувається на материковій частині для тих, хто проживає на півострові, тому що ми знаємо раз по раз про блокування сигналів, про те, що сайти, от я знаю, що колеги-журналісти перевіряли, приміром, сайт громадське.радіо, він недоступний для перегляду на території півострова. Наскільки тут вдало в інформаційній складовій Україна протидіє або доносить свою думку?
Так, дійсно, ви можете побачити результати моніторингу на нашому сайті, де ми, наприклад, моніторимо FM-мовлення, яке, на жаль, майже повністю блокується Російською Федерацією, не лише блокується, на ці частоти накладаються якісь там російські мовники, ну або кримські, які підконтрольні Росії. ви правильно говорите про блокування інформаційних сайтів. Щонайменше 30 сайтів блокується в Криму. Це якраз новинні ресурси та наше радіо, або, наприклад, Українська Правда та інші ресурси теж блокуються. І нова проблема, це яка пов'язана з кодуванням сигналу. Ви знаєте, про те, що 4 медіахолдинга, вони вирішили закодувати сигнал, зробити його платним. Це призвело до того, що кримчани тепер не мають і цього, на жаль, вже через рішення оцих медіахолдингів. Тому, мені здається, зараз треба напрацьовувати. Сьогодні ми на форумі про це говорили. Треба шукати шляхи, яким чином Україна все ж таки зможе там мовити і зберігати хоч якийсь зв'язок інформаційний. Бо я вважаю, що це одна з ключових завдань України – знайти ці шляхи.
Неодноразово і ви вже зараз в нашій розмові говорили, і про це свідчать правозахисники, інші теж, що йде заміна навіть населення, яке проживало на півострові, заміщення російськими громадянами. І хотілося б у вас почути від вас ту інформацію про те, чи досі пробують кримчани, інші громадяни України, тих, у кого залишились у багатьох паспорти, ідентифікувати себе як українців. Ми знаємо окремі випадки, приміром, йдеться про пана Приходька, який тепер є вже переслідуваним окупаційною владою. Однак, якщо я не помиляюся, зокрема, і ваша організація моніторила і пробувала зрозуміти, в який спосіб себе українці ідентифікують як українців зараз в умовах окупації.
Так, дійсно, залишатися українцям в Криму дуже складно, але я не хочу говорити про те, що люди повністю бояться або що вони залякувані. Бо я бачу багато проявів різних. Це починаючи від того, що люди все одно носять жовто-блакитну стрічку. Інколи можна почути навіть українську мову, коли люди принципово її говорять. Можна побачити, коли люди носять українські символи, збираються, наприклад, на навіть нещодавно, день народження, коли був Лесі Українки, або якісь дні, які пов'язані з Шевченка, або з Лесі Українка, можна побачити квіти, можна побачити, як кримчани збираються біля цих пам'ятників. Тому вони все одно продовжують зберігати свою ідентичність, але це дійсно дуже складно робити, і рівень нетерпимості до українців, які себе так ідентифікують, він зростає в першу чергу через агресивну російську пропаганду, яка, на жаль, там, в принципі, дійсно має дуже масштабні проблеми. Але все одно люди продовжують боротьбу за свою українську ідентичність. І тут важливо, наскільки ми їм будемо допомагати, підтримувати. В цьому тут, мені здається, поки що у нас недостатньо зроблено для цього, там, починаючи від того, які складні процедури зараз проходять кримчани, щоб отримати, наприклад, свідоцтво про народження на дитину, яка народжена в Криму. Як складно отримувати українські паспорти для них, коли вони сюди виїжджають. Тобто ці проблеми зберігаються, їх треба подолати, щоб от якраз цей зв'язок і ця підтримка була для кримчан, які продовжують там залишатися українцями.
Дякую вам дуже за те, що мали нагоду сьогодні бути в нашому ефірі. Нагадую, Ольга Скрипник, керівниця Кримської правозахисної групи, була на зв'язку зі студією «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».